Areena.
Teemana tosiaan tällä viikolla on kohtaaminen. Mitä sana tuo teille mieleen? Totta kai hyvän mielen talollahan tämä kohtaamista harrastetaan paljon, niin mitä se tuo teille mieleen?
No kyllähän sillä on niinku tavoitteena nyt viestiä siitä, että jokainen meistä ihan riippumatta siitä omasta mielenterveystilanteesta niin ansaitsee tulla kohdatuksi.
Mitä se kohtaaminen on?
No se on sitä, että katsotaan silmiin, niin kuin nyt tässä Mielenterveyden keskusliitonkin teemana on paljon ollut tätä silmiin katsomista, mutta sitten se on myöskin sitä, että ollaan läsnä ja kuullaan ja ollaan arvottamatta sitä ihmistä, sen mielenterveys tai minkään muunkaan tilanteen mukaan.
Miten hyvän mielen talolla te tosiaan tarjoatte henkilökohtaista keskusteluapua ja neuvontaa psyykkisesti kuormittaviin elämäntilanteisiin? Mitä teidän työ käytännössä siellä on?
No meidän työ on hyvinkin monipuolista, eli tosiaan sitä keskusteluapua tarjotaan sekä mielenterveyskuntoutujille tai sitten muuten psyykkisesti kuormittuneille ihmisille, mutta myöskin mielenterveyskuntoutujien omaisille ja läheisille, jotka ovat huolissaan oman läheisen tilanteesta. Sen lisäksi meillä on myöskin koulutettuja vertaistukihenkilöitä, jotka myös antaa tätä keskusteluapua sitten. Vertaistukiryhmiä löytyy erilaisia, on diagnoosipohjaisia tai sitten on ihan harrasteryhmiä. Ja vapaaehtoistoiminta on yksi oikeastaan semmoinen ihan meidän perusosa meidän sitä toimintaa, että ilman vapaaehtoisia niin tässä laajuudessa niin tätä toimintaa ei pystyisi järjestämään.
Niin Jenni, mitä teillä on niin vapaaehtoistoimintaa, mitä teillä löytyy?
No, meiltä löytyy hyvinkin monenlaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä. Tosiaan vapaaehtoiset on niin kuin sitä meidän merkittävintä resurssia toiminnassa. He tosiaan toimii tämmöisinä vertaistukihenkilöinä, jotka tarjoaa kahdenkeskistä vertaiskeskusteluapua. Sitten he ohjaa näitä meidän lukuisia erilaisia ryhmiä, mielenterveyden teemoihin liittyviä vertaistukiryhmiä, muita tämmöisiä niin kuin mielen hyvinvointia tukevia keskusteluryhmiä ja ihan sitten tämmöisiä toiminnallisia harrasteryhmiä liittyen askarteluun ja kädentaitoihin, musiikkiin, liikuntaan. Ja sitten he toimii niin kuin keskeisinä henkilöinä tuossa meidän tämmöisessä matalan kynnyksen olohuonetoiminnassa. Ja siinä olohuonetoiminnassa juurikin on keskeisiä ne kohtaamiset, että ihmiset voi tulla viettämään sinne aikaa ja vaihtamaan niitä kuulumisia. Ja sitten on tärkeää, että siellä on se joku henkilö, joka on juuri sitä varten, että on kohtaamassa, kun sinne tulee sitten viettämään aikaa.
Eli toiminta on kuitenkin monipuolista siihen näin.
On kyllä, että sitä kohtaamista tapahtuu meillä sekä niin kuin henkilökohtaisesti että myös ryhmämuotoisesti. Että se on niin kuin merkittävää meillä ja kohtaajina sekä meidän työntekijät että juurikin nämä vapaaehtoiset, joista suuri osa on sitten vertaisia, että heillä on niin kuin se oma kosketuspinta tai kokemus mielenterveyden häiriöistä joko niin kuin omakohtaisesti tai omaisena.
Pia, sä oot tosiaan omaistyöntekijänä Hyvän mielen talolla. Mitä sun työ sisältää?
No mun työ sisältää juurikin näitä kohtaamisia. Eli aika iso osa on henkilökohtaista keskusteluapua. Ja varsinkin täytyy sanoa, että nyt tämä koronaepidemia niin on lisännyt sitä, että vanhemmat ovat hyvin huolissaan nuoristaan. Ja sitten myöskin puolisoilla on parisuhteessa on ongelmia, niin niissä tullaan sitten etsimään sitä keskusteluapua ja varmaan se jotenkin itse näen, että tärkein tehtävä on niin kuin löytää siinä kuormittavassa elämäntilanteessa semmoinen toivon pilkahdus, että ensin kuulla se tarina ja sen jälkeen lähteä yhdessä etsimään sitä toivon näkökulmaa siihen. Ja sen lisäksi mun työhön kuuluu sitten kouluttaminen, eli erilaisia mielen hyvinvointia vahvistavia koulutuksia, mielenterveyden ensiapua, omaisen ABC-kurssia. Eli läheiset kaipaa myös tietoa siitä sairaudesta ja miten toimia. Että kun yksi perheessä oireilee tai sairastuu psyykkisesti, niin se on koko perheen kriisi.
Onko tämä edelleen semmoinen tietyllä tavalla tabu, että tämä tulee niinku ihmisille yllätyksenä?
Kyllä se varmaan aina yllätyksenä tulee, niinku mikä tahansa muu sairaus. Niin ei sitä varmaan osaa odottaa kukaan. Mutta että kun otetaan huomioon, että meillä kaikilla tosiaan on mielenterveys, niin on hyvin todennäköistä, että jossain vaiheessa elämää jokainen meistä kohtaa jollakin tavalla, joko omakohtaisesti tai sitten läheisen roolissa näitä mielenterveyden ongelmia.
Millaista kokemustoimintaa teillä sitten on? Sä oot, Virve, tässä hommassa, teillä nimenomaan kokemustoiminnan koordinaattorina. Miten sä lähdet muokkaamaan esimerkiksi sitä, että se toiminta on monipuolista?
Joo, meillä on tosi laaja kokemusasiantuntijoiden ryhmä, jotka toimii sitten esimerkiksi kertomassa sitä omaa kokemustarinaa. Oppilaitoksiin paljon tilataan heitä puhumaan, sote-alan opiskelijoille, erilaisiin työryhmiin ja sitten asiakas- ja potilasryhmiin ja lisäksi sitten palvelujen kehittämistehtäviin. Esimerkiksi tässä sote-uudistuksessa työryhmissä on oltu mukana ja digihoitopolkua kehittämässä ja kuullaan sitä niin kuin asiakaskokemusta ja haastateltavana mediaa myös.
Joskus näin.
Joo, ja erilaisissa vaikuttamistöissä.
Millainen se viesti siellä on esimerkiksi, kun katsotaan tuonne tulevaisuuteen päin ja sote-uudistuksia ja muuta tämmöistä? Onko meillä niin kuin selkeä suunta siihen esimerkiksi niin kuin nimenomaan teidän, puhutaan asiakkaiden, teidän niin kuin kävijöiden puolesta, onko meillä niin kuin selkeä hoitomalli tällä hetkellä Suomessa?
No se varmaan herättää kysymyksiä, onko selkeä hoitomalli, että meillähän on juurikin tulossa, me järjestetään tämmöisiä infoja myös, nyt kun Oulun kaupungin mielenterveyspalvelut uudistui, että mielenterveystoimistosta psykiatriset sairaanhoitajat siirtyy näihin hyvinvointikeskuksiin, ja me pyritään myös järjestämään infoja meidän kävijöille, ja ollaan kontaktissa, tehdään yhteistyötä mielenterveyspalveluiden ja psykiatrisen tulosalueen kanssa, niin että niin kuin se selkeyttäisi myös meidän kävijöidenkin puolelle niitä asioita. Ja sitten pyritään niin kuin järjestämään niitä tilaisuuksia kokemusasiantuntijoille, että he voivat olla vaikuttamassa uudistuksiin ja asioihin.
Kohtaaminen on tosiaan tämän viikon se teemasana. Miten Oulussa esimerkiksi tällä hetkellä tilanne on? Kohdataanko meillä mielenterveysongelmien kanssa painavia ihmisiä? Mitä Jenni kokee tämän?
Joo, no tietenkin sillä lailla tilanteet on hyvin yksilöllisiä ja niin kuin vaihtelevia ja riippuu siitäkin, että miten kun on sen avun ja tuen tarpeessa, niin osaako hakea sitä oikeista paikoista ja löytääkö ne oikeat tahot ja sitten tietenkin, että minkälaisia ne on jo ne olemassa olevat tukiverkostot. Verkostot sitten, mutta kyllä niin kuin siellä meilläkin Hyvää Mielentalolla, niin tietenkin kuullaan niin kuin monenlaisia tarinoita siitä, että onko saanut sitä apua ja onko missä määrin niin kuin tullut kohdatuksi. Juurikin nämä tämmöiset kolmannen sektorin järjestötoimijat voi sitten tuoda niin kuin siihen julkisten palveluiden rinnalle sitten näitä merkittäviä paikkoja, missä niin kuin kohdata sitten muita ihmisiä ja hyvinkin semmoisella matalalla kynnyksellä ja välittömästi, että ei tarvitse jonottaa kuukautta tai kuukausia, vaan voi sitten sillä hetkellä, kun se tilanne on päällä ja on akuutti, niin voi tulla suoraan paikan päälle, mutta se, että onko sitä tietoa näistä tahoista, niin se on sitten se suuri kysymys ja sen eteen sitten koetetaan kovasti tehdä sitä työtä, että saataisiin mahdollisimman paljon sitten tietoa tämmöisistä matalan kynnyksen palveluista ihmisille.
Niin, Pia, miten sä oot kokenut tämän?
No joo, tässä haluaisin tuoda esiin just sen omaisten näkökulman, eli tosiaan, että se omainen huomioitaisi myöskin tämmöisenä itsenäisenä tuen tarvitsijana siinä, että usein hän on niin kuin jonkinlainen tukiresurssi sille läheiselle, niin kuin kuuluukin olla. Mutta siinä vaiheessa esimerkiksi, kun läheinen sitten saa apua siihen psyykkiseen sairauteen, mielenterveyden ongelmiin, niin se omainen jää yleensä aika yksin. Ja näissä kuormittavissa tilanteissa, niin tutkimuksen mukaan, niin jos on pitkään jatkunut tämmöinen elämäntilanne, niin omaisista jopa 46% itse sairastuu masennukseen. Eli se kertautuu sitten siellä perheessä se problematiikka, että toivoisin, että nyt kun näitä uudistetaan, näitä mielenterveyden ja psyyken hoitoja, niin huomioitaisiin myöskin tässä sitten nämä omaiset. tuen tarvitsijoina.
Niin, aikaisemmin on katsottu aika pitkälti vaan sitä hoidettavaa.
Kyllä, kyllä, puolesta. Joo.
Millaisia keinoja siellä olisi? Miten omaisia voitaisiin huomioida paremmin?
No varmaan ainakin semmoinen, että heidät ohjattaisiin johonkin paikkaan, esimerkiksi juurikin mielenterveysyhdistykseen, jossa on omaistoimintaa, että täällä on apua sitten sinulle. Et se on varmaan se ensimmäinen ja tärkein, että olisi tietoa, että mistä saada apua sitten, kun sitä jaksaa itselleen hakea.
No miten, kun katsotaan tällä hetkellä Oulun tilanne, että tuossa äsken sivuttiin hieman sitä, että totta kai koronatilanne on vaikuttanut siihen, mutta mikä yleisesti se viesti on, kun teille tullaan hakemaan apua? Onko tilanne siinä vaiheessa jo niin sanotusti täysin akuutti vai onko tullaanko teidän puheelle siinä vaiheessa, kun esimerkiksi pelkästään huolia on omasta mielenterveyden jaksamisesta tai psyykkisestä jaksamisesta?
No jos vielä tästä omaisten tilanteesta, niin yleensä silloin kun mun luo omaiset löytää, niin kyllä tilanne on aika kriisiytynyt. Tai sitten niin, että sitten se läheinen on saatu hoitoon ja sitten on lähdetty etsimään itselle apua.
Edelleen siis vähän hitaasti reagoidaan siihen.
Kyllä.
No mitä jos me katsotaan niin kuin psyykkisen jaksamisen tilannetta Oulussa yleisesti? Jääkö meillä oululaiset esimerkiksi yksin ongelmiensa kanssa? Osataanko hakea apua?
No osataan hakea ja ei osata hakea, että kyllä sitä niin kuin molemmanlaista kokemusta näkyy siellä meilläkin. Ja sitten se, että vaikka ollaan jo päästy sinne julkisten palveluiden piiriin, niin tokihan siihen hoitotahon niin kuin rinnalle tarvitaan aina sitten niin kuin sitä muutakin, että ei vain se tietty määrä käyntejä siellä hoitotahon puolella, vaan se, että sinne arkeen täytyy saada sitten niin kuin muutakin mielekästä toimintaa, tekemistä ja niitä jotakin semmoisia merkityksellisiä yhteisöjä tai joitakin sosiaalisia kontakteja mihin sitten juurikin niin kuin järjestöt esimerkiksi voi sitten tulla siinä kohtaa niin kuin tarjoamaan sitä omaa merkitystä ja toimintaa.
Miten kun järjestetään sitten tämmöistä toimintaa, esimerkiksi Virve saa järjestetty kokemustoimintaa, koordinaattorina olet siinä hommassa, miten sitä otetaan vastaan esimerkiksi niin kuin teidän asiakkaiden puolella? Halutaanko lähteä niin kuin jakamaan esimerkiksi omaa tilannetta vai koetaanko se vielä semmoiseksi kiusalliseksi?
No kyllähän siinä vaiheessa, kun hakeutuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, niin täytyy olla sitten jo käsitellyt ne omat asiat ja sinut asioiden kanssa ja miettinyt jo myös niitä niin kuin omia rajoja, että mistä on valmis puhumaan, niin eli ei kokemusasiantuntijaksi kannata vielä siinä vaiheessa lähteä, kun on kriisi päällä.
Pitää ottaa se aika ja hoitaa se eka kuntoon.
Mm.
No miten ylipäätään, kun seurataan vaikka mielenterveyskeskustelua tänä päivänä yleisesti mediassa, ihmisten parissa, miten mielenterveyteen suhtaudutaan tämän vuonna 2021? Avoimen miehästä tuodaan tänä päivänä esille, mutta onko se auttanut esimerkiksi ihmisiä tuomaan omia kokemuksia esille?
Mä uskon ainakin, että se ehkä se häpeäleima, se stigma, niin se on ehkä pikkuhiljaa niin kuin hälventymässä tai ainakin pikkusen niin kuin menossa siihen suuntaan, että se ei ole enää häpeäaihe, että on masentunut tai on jotain psyykkistä kuormitusta. Että oivalletaan, että ihminen on kokonaisuus ja jokaisella on se mielenterveys.
Ja se mielenterveys on ihan niin kuin merkittävä osa sitä meidän kokonaisterveyttä, että se
kyllä
on yksi osa sitä, että on tultu eteenpäin, mutta varmasti meillä on vielä niin kuin paljon tehtävää näiden asenteiden muuttamiseen suhteen.
Se on varmaan iso puoli nimenomaan omaisten kanssa lähteä huomauttamaan esimerkiksi toiselle, joka painii mielenterveysongelmien kanssa, että hei, onko tässä mahdollisesti jotakin vikaa?
Joo, kyllä varmasti. Enkä mä niin kuin näe sitä, että tarviiko niin tehdäkään huomauttaa kenellekään. Et kyllä ne sitten ihmiset, kun varsinkin jos on jo se tieto, että on apua jostakin saatavilla, niin kyllä ihmiset sitten, kun he ovat valmiita siihen ja se oma jaksaminen antaa myöten, niin lähtevät hakemaan apua ja käsittelemään näitä asioita.
Ja tuntuu, että niin kuin nuoret puhuu paljon avoimemmin nykyään, että mielenterveydestä niin kuin osana terveyttä.
Joo, ja sitten se, mikä mun mielestä on hienoa, että kokemustoiminnassa on myös omaisia puhumassa. Että aina se, että joku kertoo sen omakohtaisen tarinansa ja miten meillä on selvitty, niin se on jotenkin semmoista toivoa tuovaa muillekin, että vaikka nyt on tosi raskas elämäntilanne, niin tästäkin voidaan selvitä.
Se esimerkkihan on yleensä semmoinen, mihin me tartutaan jokainen. Että kun kuulee, että joku muukin kokee tämä tilanne, että mikä esimerkiksi varmasti masentuneen kohdalla on erittäin tärkeää.
Kyllä.
No mutta jos katsotaan tähän loppuun vielä tuota kohtaamista ihan niin kuin esimerkkinä. Mikä on teidän mielestä se hyvä kohtaaminen esimerkiksi ihan työkaverin kanssa tai perheenjäsenen tai vaikka ihan tuntemattomankin kanssa? Miten voi huomioida toista?
Aito pysähtyminen hetkessä, läsnäolo, juurikin se silmiin katsominen, oikeastaan kaikki muuhko, mitä ne sanotut sanat, niin se, mitä siitä olemuksesta ja eleistä ja ilmeistä välittyy, niin ne on niitä tärkeimpiä asioita. Miten me ollaan siinä rinnalla, ei niin se, että mitä me sanotaan.
Juurikin näin, että ei tarvitse pelätä sitä tai jännittää, jos on huolissaan jonkun toisen voinnista, että osaanko sanoa oikein. Tärkeintä on tosiaan, että on läsnä. Ja vaikka kysyy sen, että mitä sulle kuuluu.
Pienellä lauseella voi olla iso merkitys, kun puhutaan pitkässä mittakaavassa.
Kyllä.